Kafea eta tea.
Kafe, te, infusio edo eta laranja zuku baten bueltan gai desberdinen inguruan hitz egingo dugu. Solaskide desberdinak izango ditugu, baina egunero ardatz bat kontuan izan da. Astelenak ongizatearekin lotutako gaiak izango ditugu mai gainean eta bizlari izango ditugu bi astetik behin gurean arituko direnak katilua eskutan. Tartea, Maider Inclanek estreinatuko du. Egunon, Maider?
Egunon, egunon.
Bueno, lehenik eta behin, zer ari zara edaten?
Babitu normalean, kafea izeten hartzen dutena, baina gaur infusio bat egarna.
Ah, bero, nik ere hementxe te berdea daukat. Bero, ea epeltzen den pixka bat. Bueno, Maider, kurrikulum luzea duzu, baina laburbilduz esango dugu, galdaka uztarra zarela, gizarremanetan aditua, eta lau liburu argitaratu dituzula.
Bai. Horretan nabil. Azkenean harremanen inguruan ibiltzen azazko, harreman aparten inguruan, eta bueno, bat hartetzu honetan bebai, bai, ia era baten edo bestan egiten dugun entzulen bizitza aparta bihurtu daitela, eh?
Bi astetik behin gurean izango zara, astelenetan, eta gaurkoan mundu mailako arazo bati irtenbidea bilatu nahi diogu entzun. Zergatik dira hain gogorrak astelenak, goibelago egon ohi gara, koste egiten zaigu asteari ekitea, tristeago egoten gara, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina zergatik, Maider?
Bitu, gai hau oso interesantea iten jata, guk normalean astelena entzuten dugunean jatorku burure lanera bueltatu behar garela, eh? Astelena lana, deko gori buruan. Eta lana normalean lotzen dugu askatasuna alde batera izteagaz, esfortzuagaz, azpergarri egitenetan zehosegaz, derrigortasuna, ardura, nekea. Orduan buruan konexio bat sortzen jaku. Astelena, lana eta jarraian esfortzu, aspertu egingonaz, nekea. Hortaz, konexio horrek sortzen dozkuz sentsazioak. Noski joibelago gauzelago eta noski tristago gauzelako baina da gure buruak egiten duen konexio horregaitik. Astelena entzutean, jarraian jartzen dugulako, jartzen gara sintonia horretan ez, triste, goibel, esfortzua.
Gaineragian, asteburua hain ongi pasa dugu, gero pena ematen digula ez, bukatu da, eta berriz rutinari ekin behar diogu, egunerokotasun horri.
Ematen da gure askatasuna amaitu iten dala moduen, astelena eta ja, sartzenaz rutina baten, ezin dutein nik gure dutena, ezin dut dedikatu denpora nik nahi duten horretara, eta egon behar naz hemen ardura, derrigortasuna, esfortzuagaz.
Eta nola egin diezaiokegu aurre sentsazio txar hori, zer egin astelenari aurre egiteko?
Ba, jakin daia nondik datorren sentsazio hau, egin daikeguna da konexio hori aldatu. Hau da, nik aldatzen badot konexioa, astelenak entzuten dutenean, nire buruan esan beharrekoan buf, dana negatiboa eta esfortzu eta nik konexioa positibora egiten badot, sentsazioak eta emozioak ere positibo bihurtuko dietaz. Adibidez, topa uzeo zer, zure lanean gustau egiten jatzuna, edo ona dana. Ez dakit joa bitu, nire lankide batekot, lagundekotena eta beragaz, nauenean egiten dut berba nire gauzei buruz eta sentitzen az askoz bebeto laguntzen nau. Edo nire lanan jenta laguntzen dut eta dedikatzen az bestei arauza konpontzea, jose ondo sentitzen azen bestei laguntzen dut zietenean. Edo ez dakit, egia esan pilo bat bidaiatzen dut lanean eta ba igual kotxan egotez da gehien guztetan jatana, baina ze ondo leku berriak ezagutzea. Ez dakit, baina topatu zeo zer?
Alde positibo hori, ez? Bilatu behar diogu egunerokotasun horri.
Eta aldala tamara ez daitela izin dirua. Beti zaten dugu, bueno, baina ez soldata bateko. Zuk lan egiten badozu bakarrik dirua gaitik, konexio begita ez da izango hain erraza. Horretik ez da ez, egin behar dugula lan bebai gustatzen jakun horretan. Zeo zer guztetan jatzunen, pastamosu denporea, ja konexio ez da izango hain negatiboa. Beraz, hemendik, animatzen dut, zentzule guztiak, bere lanean geuze positiboak enfokau daitezala, eta holan ja konexio hori ez da izango astelenak esfortzua, baizik eta astelenak, eta ze ondo beste hau ere badauka dela.
Indarrak horretara bideratuko ditugu, alde positibo horretara. Baskerrik asko, Maider, praktikan jarriko ditugu zure aholkuak saiatuko gara behintzat, eta basango dizugu, nola doakigun bi aste barru urrengo kafea, gauzak ondo, uztailaren 15ean hartuko dugu zurekin, ezta?
Bai, nik horro gongo naztongotu eta, zike, mila esker, eta ekin geuze positiboak topetan lanari eta bizitzari, badauz eta.
Hori da, eskerrik asko Maider, ondo izan.
Zuri, egunatik, agur.